Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání.
Tak, dámy a pánové. A jdeme na zprávy bez cenzury.
Stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tkaní.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Dámy a pánové, živě vás zdravím ze kranského studia svobodného vysílače CS, Martin Marcikán u mikrofonu a my se tady koukneme na čerstvé aktuální zprávy k dnešnímu datu pondělí 30. května roku 2022. Tak jak nám vyjdou, až samozřejmě to natočím, tak současně to budu dávat do textové podoby na nejvíc.info.cz, kde pravidelně denní zpravodajství můžete sledovat, plus samozřejmě ty články, které jsou pak stěžejní a důležité, jsou rozebrány zvlášť. Takže 30. květen je 150. dnem letošního roku podle gregoriánského kalendáře a v přestupném roce 151., což nás moc nezajímá. A do konce roku zbývá 215 dní svátek, který jmeniny mají Ferdinandové, takže jim přejeme vše nej. Koukneme se na české země, cože se nám to událo v dějinách na území Čech, ale i Moravy a Slezska. Takže v roce 1400, v tento den, že jo, 30. května 1434 proběhla bitva u Lipan. V roce 1635 Pražský mír ukončil konflikt mezi stavy a císařem za 30leté války. V roce 1866 v Prozatímním divadle byla poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. V roce 1917 v Praze se konalo veřejné shromáždění, které požadovalo zřízení československého státu. A o rok později, 1918, byla podepsána Pittsburghská, tedy dohoda o pozdějším založení státu Čechů a Slováků. Nuž a v roce 1945 začalo vysídlení Němců z Brna, někdy zvané jako brněnský pochod smrti, tady mám uvedeno, čerpám z Wikipedie, pozor. A Československá samostatná obrněná brigáda po návratu domů po 7měsíčním bojovém nasazení u severofrancouzského přístavu Dunkirk vykonala slavnostní vojenskou přehlídku v Praze. V roce 1948 nám pak proběhly tedy volby, tady mám, do Československého národního shromáždění s jedinou kandidátkou Národní fronty, první po únorovém převratu právě z roku 1948. V roce 1953 byl přijat zákon o měnové reformě, no, a v roce 1964 v Praze byl zahájen provoz železničního Branického mostu. V roce 1993 u věznice na Borech byl zastřelen podnikatel Štefan Janda a vážně zranění jeho bodyguardi Julian a Vojtěch Prokošové. Julian následující den zemřel a Vojtěch přežil za vraždu, byl obviněn a poté odsouzen Jiří Kájínek. teda Kajínek, takhle, abych mu neprznil jméno. V roce 1996 byla založena diecéze Ostravsko-Opavská a v roce 2017 Městský soud v Praze rozhodl, že vydání zadrženého Nikulina je přípustné jak do Spojených států, tak i do Ruska. No, tak to je docela sporný, ale necháme to být, to takhle nám to soud rozhodl. Ale už se jdeme samozřejmě kouknout i dále, koukneme se na ekonomiku a pak, jak to všechno souvisí. Takže inflace v Německu vystoupila na 7,9% a je prý nejvyšší od 70. let minulého století. Informaci přináší patria.cz a jejich zpravodajství. Tak, podobně vysoká inflace, cituji, jako v květnu byla v Německu naposledy v zimě z roku 1973 a 1974, kdy se následkem první ropné krize také prudce zvýšily ceny minerálních olejů. To uvedl tedy statistický německý úřad. Aktuální inflace tak překonává hodnoty po znovu sjednocení Německa na začátku 90. let a také podzim roku 1981, kdy prudce vzrostly ceny minerálních olejů následkem první války v Perském zálivu. A citujeme dále. Od počátku války na Ukrajině citelně vzrostly zejména ceny energií, které mají značný vliv na vysokou míru inflace. Ceny energií se v květnu letošního roku zvýšily o 38,3% ve srovnání s loňským květnem, poznamenal německý Destatis. Tak. O 11,1% se meziročně zvýšily samozřejmě v Německu i ceny potravin. No, nás samozřejmě spíše trápí ta brutální inflace a brutální ceny v České republice. A ono to vypadá, že Evropa, nejen tedy Česká republika, nejen Spolková republika Německo, ale celá Evropa se střílí do vlastní nohy šesti balíčky embarg proti Ruské federaci a doplácejí zase na to jenom občané. Tak, takhle se to má, takhle se to jeví mě. Uvidíme, jak se to jeví vám, když tak až to bude v popisu nebo článek, až bude, tak samozřejmě šup, můžete psát poznámky a komentáře. Tak, Evropská unie se prý dohodla na embargu na ruskou ropu. Pardon, nedohodla, kecám, nevěřte mi. Vidíte, slyšíte, nesmíte nám věřit, musíte si vše ověřovat. Jednání prý budou pokračovat dnes, to přinesli Aftershock, tedy news, asi včera, ano. V Brusu 30. května přinesla agentura Reuters tuto zprávu. Vlády Evropské unie v neděli nedosáhly dohody o embargu na ruskou ropu, ale budou pokračovat v rozhovorech, tedy dnes měly pokračovat v pondělí ráno ve snaze připravit dohodu pro summit Evropské unie na pondělní odpoledne, říkal nějaký to úředník z EU. A těch jsou desítky tisíc a jsou lépe placeni než leckterý prezident a premiérové. O tom jsme vám pořady přinášeli taktéž. Návrh, který je v současné době projednáván mezi tedy zeměmi EU, předpokládá zákaz dodávek ruské ropy do Evropské unie po moři do konce roku, ale stanoví výjimku pro ropu dodávanou ruským ropovodem Družba, který zásobuje Maďarsko, Českou a Slovenskou republiku. Tak to tady mám poznamenáno. No, ještě se koukneme na Ursulu von der Leyenovou. Podle ní tedy je Evropská unie nucena od Putina nadále odebírat suroviny, aby je nemohl prodat za vyšší peníze někomu jinému. To přináší aeronet.news. Tím by prý tedy Evropská unie pomohla Putinovi naplnit jeho válečnou pokladnu. Třeskutou dialektiku šéfky Evropské komise přebyla slovenská vicepremiérka, když prohlásila, že daň z paliv se na Slovensku lidem snižovat nebude, protože by to prý pomohlo hlavně Slovákům s velkoobjevovými auty. Bizarní dialektika neoliberálů, které byste se normálně jenom zasmáli. Kdyby to nebylo tedy myšleno naprosto, ale naprosto vážně a to se všemi důsledky. Možná jste tedy zaregistrovali v poslední době neschopnost Evropské komise a rady dohodnout se na takzvaném šestém balíčku sankcí proti Rusku, kterému se jinak tedy říká embargo balíček. protože má spočívat tedy v zákazu dovozu 3 ruských surovin do Evropské unie, a to konkrétně, vy asi rozumíte a chápete, ropy, plynu a samozřejmě uhlí. Přičemž se mluví i o ruském jaderném palivu pro elektrárny jako o čtvrtém typu energií, jenže evropské země se nakonec na balíčku nedohodly, protože se ukázalo, že pro energetickou sebevraždu nakonec zvedly v Radě Evropy nebo v Evropské radě ruku jenom některé země, i když předtím zaznívaly tedy výroky na okamžité odpojení od ruského plynu i ropy skoro od všech zemí Evropské unie. Wow, takže takhle se to má. Forden Leino, ta polejnovala německou armádu, když tam ministrovala. No a teď se teď dostala, samozřejmě už pár let má za... samozřejmě na triku polejnovat celou Evropskou unii. Tak a upozorníme, že samozřejmě von der Leyen ani další z Evropské komise nejsou, ani rady nejsou voleni, dámy a pánové. Jo, nemáte absolutní kontrolu nad tím, co se, kdo se tam dostane a co tam bude dělat. Jdeme dál. Náklady na ruský plyn pro Srbsko budou asi 400 dolarů za 1000 metrů krychlových. To máme taky z Aftershocku. A jdeme se na to kouknout. Jenom dva musím vždycky vybrat. Mějte se mnou strpení. Čerpám z textu, musím to vybrat, překopírovat a picnout to tedy do editoru. Takže se na to koukneme. Cože se nám to děje? Takže Mihajlovič řekl, že podle 100% ruského vzorce, ropného vzorce, který Srbsko obdrželo, bude cena tedy za 1000 metrů krychlových pro Bělehrad asi 400 dolarů. Citujeme, to je asi 400 dolarů, to je 3x a 4x méně než v jiných zemích, které nakupují plyn na trhu. Zbývá na nás, abychom se dohodli na dalších objemech, které samozřejmě budou dražší, ale stále nebudou tak drahé jako ceny na burze, uvedl tedy srbský ministr. A dodává k tomu pak toto. Je skvělé, že máme tuto dohodu, protože pro nás znamená, jak řekl prezident Vučić, tedy spolehlivou pasáž zimy. Bez plynu. Není žádný rozvoj ekonomiky. Je to pro nás tedy velmi důležité. Je to záruka, že stávající investice a společnosti budou schopny fungovat. Dobrá spolehlivost dodávek, dobrá cena a dobrá doba platnosti. Tříleté dohody, uvedl tedy srbský vicepremiér. No, vidíte to, tam si to uvědomují, že to je skvělé pro ekonomiku, pro zimu a pro rozvoj. Jenom u nás si to jakože neuvědomují. Ptejte se, jestli jsou tak blbí, anebo na vedení. Případně, jestli jsou blbí a ještě na vedení a zaplacení. To je nejhorší varianta. František Ringoček o tom už kdysi mluvil, takže takhle se to má. Koukneme se na podíl těžařů kryptoměn. Ve struktuře tedy spotřeby energie Ruské federace byl odhadnut na více než 2%. Aftershock také od Denise of Siberia, tedy Denis ze Sibiře jim to píše. Takže se na to koukneme. A samozřejmě mrkneme se na to, co mi tady napsali a poslali z toho Aftershocku. Takže jdeme se na to kouknout. Víte, kolik tedy těžby tvoří celková mapa výroby elektřiny u nás? A řeknu vám, více než 2%, to je více než náklady na elektřinu v zemědělství. Těžbu v tomto smyslu nemůžeme neuznat jako průmyslovou nebo průmyslovou činnost. Jako průmyslovou nebo průmyslovou činnost. Nevím, takhle je to tady napsané. Řekl tedy během projevu na diskuzní platformě Jednotné Rusko o vývoji blockchainových technologií a regulaci digitálních finančních aktiv a řekl nám to kdo? Řekl to Vasiš, pak zástupce, tedy vedoucího ministerstva průmyslu a obchodu. Takže já to tady picnu, abyste to tady měli. Aby to tam aby nám to nevypadlo z kontextu, když Martin samozřejmě vybírá jenom něco. Jo, takže takhle se to má. abyste to věděli. Tak, připomněl také, že těžba kryptoměn není tedy v nějaké šedé ekonomické zóně, není žádným způsobem zdaněna. A jo, pardon, je, vidíte to, připomněl, že těžba kryptoměn je nyní v šedé zóně, když není tedy žádným způsobem daněna a zdaněna a vytváří rizika i pro ty lidi, kteří se jí zabývají, i když je docela možné tuto činnost prý vybílit, regulovat a učinit ji srozumitelnou tedy a transparentní, hlavně pro stát. A uvádí se, ano, s největší pravděpodobností bude tedy v blízké době a v blízké budoucnosti obecně vynaloženo méně energie na těžbu, protože svět se přesouvá z hlediska digitálních měn na jiné protokoly, levnější, podle kterých se nyní tež těží Bitcoin. Tak se to má. A dodává k tomu, že nicméně je zřejmé, já to tedy tady doplním, nicméně je zřejmé, že se jedná tedy o výpočty, že jo, za tím, aby jsme to věděli. Tak či onak budou spotřebovávat energii, jedná se o technologickou činnost. Zde je náš postoj naprosto jednoznačný. V Ruské federaci těžba by měla být uznána, regulována a začleněna do průmyslové činnosti. Uvede to i zástupce vedoucího ministerstva ruského průmyslu a obchodu. Nuž, takhle se to má a my se přesuneme do východní to Evropy, aby jsme to měli zase sesumírováno, abyste to viděli a slyšeli. Tak, já to tady překopčím. Co máme k východní Evropě? Vojenská cvičení sil protivzdušné obrany NATO začala v Polsku a také ještě v pobaltských zemích. Tady mám poznámku. Takže jdeme se na to kouknout. Je to přímo z osnmedia.ru. Takže nevím, jako jestli to ofiko od OSN, ale je to jenom tedy ruská lokace, to netuším, jak ono se to má. Takže jdeme se na to kouknout, jo. Ať to sviští po straništi. Čup. Podle zprávy se cvičení tedy bude konat od 30. tedy od dneška května do 12. května. V té době bude uplatňován vzdušní prostor tedy 4 zemí. Cituji, manévry zahrnují vojenské spojenecké vzdušné síly a jednotky pozemních raket, které jsou vedeny a řízeny strukturami NATO, zdůraznilo velení. A jak již dříve napsala Public News Service, tedy šéf dánského ministerstva obrany Morten Beckov, oznámil zahájení americko-evropského vojenského cvičení s názvem Obránce svobody, dámy a pánové. Podle zprávy projdou kolem ostrova Bornholm. Cituji, skvělý příjezd do Bornholmu, dánsko-americká vojenská cvičení začala a je to prý výraz solidarity členů aliance NATO, dánské, skandinávské a pobaltské spolupráce, zdůraznil tento pán, chtěl jsem ho trošku titulovat jinak, ale to je jedno, takže oni budou ochraňovat zase svobodu, jo, a není to takhle náhodou zase poměřování pindíků s tím, co se děje se speciální vojenskou operací na Ukrajině, a nemohlo by to, když tak jako Ruská federace vzít jako nějakou agresi chystanou, co když tam vtrhnou na to, všechno to obsadí. A co Kaliningradská oblast, to je mezi polskými a pobaltskými zeměmi, dámy a pánové, uvědomuje si to tady někdo? No z těch blbů si to uvědomují všichni, ale uvědomuje si to někdo tady z nějakých plkálistů, Pavel, jak se jmenuje, Jan Pavel, Petr Pavel, já nevím, jak se jmenuje ten náš generálek studující v Moskvě za socialismu a dneska hrdě bránící a hájící severoatlantickou teroristickou organizaci, no, nevím. Přesuneme se ale dál, koukneme se na Ukrajinu samozřejmě, ale vezmeme Ukrajinu letem světem. Videa dneska tam dávat do článku žádná nebudu, protože jsem žádná nenachystal. ale koukneme se na briefing ruského ministerstva obrany k dnešnímu datu 30. května roku 2022. Přečtu vám to nejdůležitější. To, co bylo celkově zničeno, to tam nikdy nekopíruji, to si můžete dohledat sami a dojde vám, že už většina ukrajinské výzbroje a výstroje byla zničena. A jakéžto akce se dělají už jenom díky dodávkám tedy ze zemí NATO a dalších pablbů, včetně našich, že ano, a tak dále. Takže obrozbrojené síly Ruské federace pokračují ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. O posledních událostech informoval generálmajor Igor Konašenkov. Tak, budu simultánně tlumočit do slovenčiny, hej? Vysoce přesné rakety odpalované ze vzduchu zasáhly dvě velitelské a pozorovací stanoviště praporů ozbrojených sil Ukrajiny, jedno komunikační centrum, stejně jako 34 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky ozbrojených sil Ukrajiny. Operačně taktické armádní a bezpilotní letadla zasáhly 3 velitelská stanoviště a 67 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky ozbrojených sil Ukrajiny. Celkově bylo tedy v důsledku leteckých těchto útoků za poslední den zlikvidováno 320 nacistů, stejně jako 47 jednotek vojenské techniky ozbrojených sil Ukrajiny. Ruské systémy protivzdušné obrany sestřelily pak 15 ukrajinských bezpilotních letadel v oblasti Severodoněck, Novočervonoje, Vasilevka v Luganské lidové republice a pak také Pantelejmonovka, Grigorovka, Krasnogorovka a Něvelskoje v Doněcké lidové republice, pak také Petrapolje a Petrovskoje v Charkovské oblasti a také v oblastech Glinskoje, Černobájevka a Alexandrovka Chersonské oblasti. Mimo toho v oblastech Malaja Kamiševacha, Kamenka, Braškovka, Braškovka a Glinskoje, tedy v Charkovské oblasti, a v Černobájevka v Chersonské oblasti bylo sestřeleno 9 ukrajinských raket vícenásobného odpalovacího systému, tedy raketového typu Smeršť. Nuž a raketové síly a dělostřelectvo pak zasáhly 62 velitelských stanovišť, včetně operativního velení jich v obci Nový Buk v Nikolajevské oblasti, stejně jako 593 oblastí koncentrace živé síly, tady máme chybičku, koukám, a vojenského vybavení ozbrojených sil Ukrajiny a 55 dělostřeleckých a minometných baterií v palebných postaveních. Zničené taky během dnešního dne byly 4 komplexy vícenásobného raketového systému, tedy BM-21 Grad, 46 jednotek ukrajinské vojenské techniky, stejně jako muniční sklad při Novomichajlovce v Doněcké lidové republice. Mimo to bylo v důsledku dělostřeleckého úderu vedeného na hangár na území loďařského závodu Okean ve městě Nikolajev zničeno více než 15 ukrajinských tanků a bojových vozidel pěchoty a 5 kusů velkorážných děl, takhle bych to řekl česky, to bude asi nejlepší. Proti ofenzívy ruská armáda odrazila Doněcká lidová republika, oznámila svůj postup směrem ke Slaviansku a na Donbase celkově spojenecká vojska postupují bitvami směrem na Slaviansk. Tak to si necháme a vy si to můžete přečíst kdekoliv jinde a nemilosrdné útoky Rusů postupují Severodoněckém více a více. Tu je další zpráva a v Charkově sformovali novou divizi Azov. Informuje o tom ukrajinská agentura Unian s odvoláním na velitele průzkumné a diverzní jednotky Kraken Konstantina Němičeva. Když se říká, že tato polovojenská struktura je součástí Ministerstva obrany Ukrajiny skrz struktury nacionalistického korpusu. Toto je další z našich bojových jednotek, které budou působit v Charkovské oblasti, oznámil Nemíčev. Tak. Velitelem této jednotky byl jmenován Anatolij Sidorenko. No, tak bude potřeba denacifikovat tedy celkově i Charkovskou oblast. Tak, chcete tuto zprávu do textových, když už jsem to tady přečet, tak já to tam pícnu, i když samozřejmě nerad tam dávám všechno, protože je taky důležité dostat se na to jiné a kdo máte přístup a účet na síti v kontaktě, tedy vk.com, tak jistě těch zpráv. Těch zpráv ohledně tady těch věcí, co se tedy děje na Ukrajině a vojenské, speciální vojenské operace, jistě máte dostatek, kdo ne, je to váš problém, abyste se koukli na tento ozbrojený konflikt také z druhé strany, ze třetí strany, ze čtvrté strany, abyste si poslechli, co říkají samotní lidé, jak tedy okolí Azovstalu, že ano, z Mariupolu, ať to říkají lidé z Chersonské oblasti a z dalších, zkrátka, co se tam děje, kdo na ně střílí, kdo tam zabíjí lidi, kdo tam znásilňuje a kdo tam páchá zvěrstva. Samozřejmě to, co se tady prezentuje zase jako ze strany, tedy samozřejmě v ruských médií, tak je to samozřejmě část jedné propagandy, část druhé propagandy. Slyšíte dnes a denně v televizi a v sračkometech České televize, Českého rozhlasu a dalších, takže o tom si zase netřeba dělat nějaké, třeba si na to brát nějaké růžové brýle. Zkrátka ta propaganda je taková, že vidíte, že v těch briefingích se neuvádí z ruské strany prakticky žádné ztráty, jako by k ním nedocházelo. Ono, že bohu dochází ke ztrátám na obou stranách. No, takhle to zkrátka je, ale když to jinak nejde, tak to jinak nejde. No, stejně jako to nešlo přeci a nikomu to nevadilo při vysílání Spojených států amerických svých kanad do celého světa, Irák, Libie, Somálsko, Afghánistán, Jemen, že ano, když to nevadilo v Sýrii a dále, když se srali do Venezuely s prominutím, ale takhle to zkrátka musím říct, teda vlastně, když tam přinášeli svobodu a demokracii, že jo, já jsem to poplet, pardon, omlouvám se, jo, protože to měly ty správné západní hodnoty, tedy Amerika, vysaj svět a podržtašky a přibrblové příživníci se na tom když tak přiživí a nahoní se na tom když tak nějaké trika. Takže takhle se to mělo, ale ten svět pak z Amerikána nám končí a my to víme už dlouhou dobu, jelikož nasloucháme svobodnému vysílači a nasloucháme třeba s panu Pjakinovi, ale i dalším, aby jsme to věděli. Tak, koukneme se na Asii. Radikální rozšíření asi do české lokace bych to přečetl. A velkorysá nabídka. Čína vytlačuje USA z Tichomoří. Tak se na to jdeme kouknout. Tak tedy newsfront, pomlčka info, nebo takhle news. Front.info přinášejí tuto zprávu, když se říká, že čínský ministr zahraničních věcí Wang Yi jednal dnes právě 30. května s lídry, s vedoucími představiteli a vysokými představiteli 10 tichomořských ostrovních států v rámci svojí regionální diplomatické mise, což vyvolalo na západě hluboké to nespokojení, jak o tom informuje Aza. France Press, tedy Agence France Press AFP agentura. Návštěva ministra zahraničních věcí Číny v Tichomořské oblasti, tu tedy označil čínský rezort diplomacie za cestu míru, přátelství a spolupráce. Očekává se, že Wang Yi zůstane v hlavním městě na Fidži minimálně do úterý, tedy do zítra, kde se střetne tedy s vedením této země a ukončí druhé setkání ministrů zahraničních věcí Číny a Tichomořských států. Šéf čínské diplomacie navštíví také jako Vanuatu, ostrovy Papua Nová Guinea a Tongo. Tak, Tongu, Togo, Tongu, teď jsem z toho nějaký zmetěný her generál, izvinitě, že ano, jak by řekl major Těrasky. Takže takhle se to má. Martin tím, že vám tady to přečítá a ještě do toho to tady čte a kopíruje a edituje dále. Zkrátka potřebuju to stihnout do půlnoci všechno. Pokud se vám to bude líbit a budete mít to strpení, přimhouříte očičko pánové pirátové a dámy pirátky. Aspoň jedno. Tak zkrátka budeme to dělat pravidelně. Aspoň to zkusím tento týden vždycky po odpoledních směnách, že přijedu a pícnu takhle do vás. Ale pojďme se kouknout dále na konflikty a konfliktní potenciály. Tak já tady to přečtu, tohleto celé. Náměstek Severoatlantické teroristické organizace říká toto. Rusko porušilo dohodu na východě Evropy. Můžeme prý to zasáhnout do prkvanči. Zvoní fakt ti třetí světovou a jaderný holokaust zničení života na planetě Zemi, tyhle magoři. Oni si neuvědomují, že zahoří. Vidíte to? A toho jsme členy, tedy neoficiálně. Jelikož my víme, že Česká a Slovenská federativní republika byla rozdělena a zničena protiústavně, to znamená nezákonně, neplatně. Já vám to pak zase ještě připomenu. Takže jdeme se kouknout na Pablba ze Severoatlantické teroristické aliance a koukneme se, jak se tady ten Jantar jmenuje. Protože tohle není opravdu žádná pihel, dámy a pánové, s čím si tahle ta vemena zahrávají. Já nevím, nemám jim nadávat, neměl bych je soudit, ale tady opravdu jde o celoplanetární konflikt a není to prdel. Tak, takže vy musíte ukázat, máte všichni za oknem, že chcete mír, holubici, že nechcete válku, že chcete mír? A že nechcete válku. To je jedno. A samozřejmě, když se budou lidé ptát, tak vy musíte odpovědět, musíte být nachystáni, že nechcete ani krve prolití na Ukrajině, ale stejně nechcete ani krve prolití v rámci vývozu západní demokracie a pseudovka, pseudo svobody v úzovkách. Jo? Tak, a musíte připomenout ty miliony zabitých ze strany NATO a hlavně Spojených států amerických za x let. Jo? Takže Rusko prý to napadením Ukrajiny porušilo dohodu se Severoatlantickou aliancí podepsanou před 25 lety a NATO proto prý může zasáhnout do bojů na východní Evropě. V neděli to v rozhovoru pro agenturu Agence France Presse, tedy AFP, řekl náměstek generálního tajemníka aliance Mircea Giovanna. Tak, západ Ukrajině, tedy kterou 24. února napadlo Rusko, dodává zbraně, dosud ale vylučoval přímé zapojení do bojů. Zakladající totiž akt o vztazích NATO s Ruskou federací obsahoval opatření, která měla zabránit koncentraci konvenčních sil v úvozovkách, zejména ve střední a východní Evropě. Rusko se mimo jiné zavázalo, že nenapadne své sousedy a bude udržovat dialog s NATO. Oba tyto závazky podle Giovanni, ale Moskva prý to porušila, což zneplatnilo obsah tohoto zakládajícího aktu. Cituji Giovanna. Oni se tak rozhodli, zavázali se k tomu, že nenapadnou své sousedy, což momentálně dělají. Zavázali se udržovat dialog s NATO, což nedělají. Takže zakládající akt prakticky nefunguje kvůli Rusku. To, že Ruská federace opakovaně minimálně od roku 2014, ale samozřejmě dávno předtím žádala nezapojování se Ukrajiny do žádných bejkáren, nepřipojování se Evropě a už vůbec žádné námluvy z NATO, že žádali bezpečnostní záruky z pobaltských zemí a z Polské republiky a spoustu dalších, že Ukrajina dodnes nemá přiznané a zapsané u OSN své hranice a tedy právního řádu, tedy nástupnickým státem po Sovětském svazu, je Ruská federace, protože převzali všechny závazky a tak dále, tak zkrátka ukrajinská Sovětská republika byla součástí samozřejmě Sovětského svazu. A proto Rusko to může dále považovat za své. To je jedno z vyprávění. Můžete tomu věřit nebo ne? Nebo se můžete ptát, kdo se tady vysírá soustavně a proč začalo všechno v roce 2014 z přelomu 2013-2014, proč Zelenský a Česká televize vám informují, že tu velkou válku pan Zelenský vede proti Rusákům už od roku 2014, již 8 let. A proč Česká televize to má ve své infografice? Ne od 24. února roku 2022. Nic se nevyvinulo z váku, a to jenom velký třesk. Takže takhle se to má. A já vám k tomu dohledám, samozřejmě, když se mi to podaří, tak vám zkusím dohledat právě ohledně těch ukrajinských hranic, které nejsou nikde zapsány. Já tady zkusím. Tady ještě republika, Česká republika, a koukneme se na zprávy od nás, protože jsou neméně důležité, ale já nesnáším to označení Česko, protože to samozřejmě jenom říká, že jsme kolonie, vyrabovaný koncentrák Česko, a ne žádná republika. Republika tedy věc veřejná, abyste to věděli. Tak a eklhaftuje se mi to a nebudu používat Česko a všude, kde to bude, tak to budu měnit a bude se to být. A vy byste měli dělat to samé. A jestli si se stydíte Češi za to, že jste Čechy, a Slováci za to, že jste Slováky, tak vás ujišťuji, že mi je to uzádle, ale protože v tom případě nejste ani Češi, ani Slováci, když se za své státy stydíte. A vzpomeňte si na pana Pidhu, já vám ho zkusím dohledat, monsignora Petra Pidhu, probošta kapituly všech svatých, hlavně to jeho vystoupení, nejenom o Istanbulské úmluvě, co to je za svinstvo, ale důležité je to, co měl Menetekel na Vyšehradě v roce 2018-2017, A já jsem marně vzpomínal, měsícem vzpomínal, kde jsem to slyšel. A před pár dny přišel ten záblesk, ta intuice, že Martine, ty jsi to slyšel v tomhle 16-minutovém zásadním projevu pana Pidhy. Takže já vám tam klidně nakonec pustím. Tak, Česká republika, to slyší po straništi dvě poslední, maximálně tři zprávy. Takže potřeboval jsem se napít. Nebezpečí závislosti. Jak funguje mezinárodní dělba práce v kontextu globalizace? Časopis Argument se ptal Ilony Švihlíkové, ekonomky, a ta píše o tom, kam vede extrémní propojenost a závislost. A to je samozřejmě globalizace, objektivní proces. Globalizace a jiný typ mezinárodní dělby práce jsou neodmyslitelně spjaty. Mezinárodní dělbu práce desítky let ovládaly nadnárodní korporace, které rozhodovaly, jak se která země zapojí, tedy jaký výrobním procesem, s jakou přidanou hodnotou, od čehož se pak odvíjí životní úroveň, když tak zdané země. Některé země šly cestou přizpůsobení se neoliberální politice a včlenění se, tedy bez respektování svých národních zájmů, či jen základní národohospodářské logiky, a dopadly jako Česká republika. A tady bych chtěl říct Česko, jako vyrabovaný koncentrák. Jiné země byly dosti silné a měly dostatečně promyšlenou hospodářskou strategii, aby se vydali cestou podpory svého vnitřního rozvoje, jakožto například Čínská lidová republika. Globalizace stvořila velmi komplexní a hlubokou dělbu práce, která vyvrcholila tedy extrémní propojeností a závislostí zemí mezi sebou. Takový systém sice může být tedy velmi efektivní, tedy je zde poznámka v rámci specializace na určitou výrobní operaci, jenže spočívá na křehkých pilířích a nese sebou mnoho rizik. Pro situaci, kdy se určité zboží vyrábí, řekněme, na třech kontinentech, je nutné, aby přeprava byla hladká a laciná. Vynález kontejnerové přepravy bezesporu patří k těmto faktorům, které globalizaci umožnily. Levná a rychlá přeprava tedy v řadě případů umožnila rozvíjet koncept just in time, právě jako v čase doručení, nebo nejlépe v čase, tedy omezení nutnosti skladovacích prostor nadnárodních firem. Jenže takový systém je jen do dobrého počasí. A zbytek si prosím přečtěte tedy na časopisu Argument a na přidaném odkazu. Nuž a samozřejmě já musím ještě tady otevřít, kde pak máme Final Wordy, tady máme Erika Besta, sociální energetický tarif pro všechny, Erik Best ve svém zpravodaji Final World, tedy finální svět. Ne, konečné slovo. Tam není L, Martine, ta Anglina, viď? Se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází Final World 3 World 4x týdně a denně je čte více než 10 000 lidí. Erika potěší stejně jako nás, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Tak, já to teď skopcím a pícnu to sem, tady to zavřeme. A pícneme to sem, já mám to tady nějak šupky, tupky, musím to tady upravit, protože my to chceme jako odstavec, ne jako nadpis. Tak, sociální tarif pro všecky, je to aktuální dnešní téma, takže se na to koukneme. Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela za STAN v sobotu Právu prozradil některé detaily úsporného energetického tarifu, který domácnostem slibuje už 3 měsíce. Mnoho otázek ale zůstalo nezodpovězených, no ale Síkela dal jasně najevo, že nepůjde o ceny vyhrazené pouze pro sociálně zvýhodněné. Nárok na něj budou mít plošně všechny domácnosti a ti, kdo chtějí státu pomoci a dotaci nepotřebují, se jí prý budou moci vzdát a to prý bez legrace. Tak sorry, Eriku, já se tomu tlemím. Ty vole, tohle je ministr, jo. Síkela, jo. Josef Síkela. No nic, vůbec nebylo zmíněno, jakou to má vazbu na nabídku Pavla Tykače ze společnosti SEFN Energy prodat státu 3 terawatt hodiny elektřiny ročně s 20% slevou, což Tykačovi umožní vyhnout se vysokým zálohám na energetické burze. Ministr pak financí Zbyňa Stanjura z ODS pro týdeník Echo. Uvedl, že Tykačova nabídka a sociální sazba jdou ruku v ruce. Takže jakmile se do toho vloží oligarcha, podpora pro sociálně zvýhodněné najednou platí pro všechny i za cenu mnohem vyšších nákladů pro stát. Kdyby byl Andrej Babiš stál ještě premiérem, opozice by křičela, že jde o další z jeho podezřelých kšeftů. No jasně, ale jakož opozice je dneska ve vládnoucí pětikoale, tak nikdo řvát nebude, že jo, dámy a pánové, takže takhle se to má. No, vydržte, já dohledám tedy monsignora Petra Pidhu. Já teď nevím, kde to mám uloženo. Pana Pidhu, já to musím někde najít, takže já vám tam pustím, počkejte, já vám tam pustím znalosti a jo, tak znalosti a za chvilku jdeme na to.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája, pěsňa naša.
Tak dámy a pánové, našel jsem to.
Tebe, svobodná pěli.
Projev Petra Pidhy, provošta kolegiální kapituly všech svatých na Pražském hradě z roku 2015, už to je Vladimír Urban na YouTube, takže já mu za to děkuji. A jdeme se na to kouknout.
Lidé, dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky, rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnézarova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce. Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se stělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála o ním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova, platná pro Izraelity v zajetí, stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života a celý jeho smysl. Jít k tomuto ideálu. Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před vševědoucím a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat. Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nich přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme, žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět, říkáme náboženské války, to středověký nesmysl. A očekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní. A mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit. Naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, po případě životy. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem? Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen živý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy. Na co si tam hraješ? Nečárej čerty na zeď. Až nakonec zazní protest. Ten blázen nakonec způsobí válku. Umlčte ho. Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové, ani Ukrajinci, ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života. Zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, protože bychom byli váženi a ctěni jako tvůrci. A kdybychom je snad i měli, neodvážili by se nás ohrozit, protože bychom byli pevnější než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho skáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství. Ne, nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají, co vy jste vlastně zač. Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji. Vyznávám, že jsem běloch. Uznávám odlišnost lidských ras a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí. Jsem muž, který může splodit, ale nemůže porodit dítě. A proto trvám na spořádané trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkce, že žena je slabší a vzácnější než muž, který má chránit, milovat a vážit si. Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají. Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně, než skutečně majetní. Nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu, strašlivou bídu i slávu svého národa. Proto se odmítám rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury. Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný. Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář. Jsem člověk, jmenuji se Petr Pidha a nejsem 380/326/038 rodné číslo, ani 372/2/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN, ani VIPN, ani jakékoliv jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít.
Tak, dámy a pánové, 2015, profesor Petr Pidha. Tak jste to měli, slyšeli? A já děkuji za pozornost, mějte se krásně a zase zítra od 23. hodiny, když se nic nepokaká, se uslyšíme. Díky, 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 mějte se krásně a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.